هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینا.
روژا بخیر و سلامت به گهدارن هشا. از هاتیجه کامر و از وی راپورت لسر پیشکتنین گرینگ این وی هفته هر روزا چیروکا که تایبت آ کچکا کرد جورا ج آمده پیشکش بکم. روژا اینی ججن قربانی لعالم اسلامه. ایسا لعامد الباشارن کردان ججن دبن مترسیا بلابونا ویروس کورونا دا در باست به. جیازه آدار حتا سی مهی لسرانسر ترکیه هجمار نخوشن که جو کووید 19 مرنه گهیشته 5659 هر روژه هری گیم بازده کس لسرانسر ترکیه دمرن جبر نخوشینه کووید 19 لباجار کردان ویروس پرزیده بلاو بیه هجمار نخوشن کووید 19 جی پرزیده بونه لگوری داخیانی هن دکتوران تنه لآمده هر روژه دوسه کس جبر نخوشینه دمرن یکیتیه دکتورین آمده روژه چارشمه داخویین یک بلاک گر. دست نشان کرن که ده هفته یک داد انجام تست پی سی آر دا هر روژه 300 کس به نخوشینا کووید 19 کتنه. او جی کسین کچونه تست خواه کرنه. لنخوشخانه هم ده چاودریا سرویسا کریتیک ده جی جی سدی زیده تر نخوشنه. که بریا چند روژان نخوشک جبر که لنخوشخانه هم جی پیدا نابه پشتی در روژان جی نخوانده کر بو. لگوری زانیاری این دکتوران نها لنخوشخانه این آمده جشه سدی زیده تر نخوش دین در من کرن و به هزاران کس شی لمال خواه تداوید بن. دکتور اسر چتین گلسر تورین جواکی جبوی گل هشیاریان بکه ویدیویان چید که بلاو دکه جبوی گفتارین مجید اسنشان کر باندورا ججن رمزان زیده چیبیه لسر بلاوونا ویروس کورونا لحریمه اروها او هشیارد که که دروژا ججن قربان داجید وی سردان مالباتا نکن برای تلفون ججن هف پیروز بکن. دکتور کرد جبوی پاراستنا جنخوشی نجی وان شیرتان دکه.
بله از دکتر اسر چتین از سپوره دکتوریا بجشکی مالباتی مه از لزانگه ها دیش دیه هید خبتم حنکا بی کاریت نه مرو با دکوشن جیان جدست ده چه ام بیشن سبیل سبیل ام نزان نوی چه بیش سدیسه ده جبر که تشکی نویه پاندمی نویه تداویه ویش سدیسه تونه پارزا آشی تونه ام سبیل سبیل ام نزان نوی گرانی لسر بجشکی بمینه نمینه انگو کذب مجی تشتی دن دل جبر بی هایی دویم خوب پاریزن و تایبتی کسین می مزین دویم موام مخاطبن جبر که او جالی جوانناسی و سوسیولوژیک و جیم بیچن کوکامنه و خودیه چیرو کم مسئله که من دوی موام خاطر من بلا تهدهی لوان نی خساری نبینم.
نه اشی امبری خوب دن نافچه ارغنا آمده.
کنا نام وار اگر دوار هم کدیه هم کدیه.
اف دنگ خانم کایه دایکا شش کچ و دکرانه جبو کچ خویا دیلک زیمارند بیشه هوارو گازید که. دیلک روژه که اوه سیو سالی دروشبونه خدا لنوروزی لآمده ها تکشتن. زلامه که او کشته لشکر بو. افاده خدا ادعا کرده که دیلک هوالاویه دستگریهوی بویه و حفته که بیه که ده این ماله ده جیانه. هر روزا ادعا کرده که جبر که دیلک به هن زلامان را دیتیه کمراشیه کریه.
به او جانه تیو که؟ تیو بیر افتا در بین نشته دیلک که اله
به مالباتا دیلک لدجی درده. لگوری گوتنن دو خوشکلوی لگوری ادعای مالباتی اولشگر دلی خوکریه دیلکی بیه بلا سریوی و روژه که دیلک هاتیا کشتن سری سبیاوی لمالی جه ارغنی رابیه چیه آمده. چیروکا کامباخ ادیلکی دلی دایکاوی پرتاندیه. ری درده وی نتنه دیلکی. بریا پنج سالان جی گچه خانم آبوچوک مطلو به دست زلامه که حتا بریندار کرن. ده حجده گلانه 2015 انده مطلوش آلی زلامه که ناوی ویسی ارجان بیه به قصد کوره کشتنی راست ایریشکا چکتاری هات. مطلو اودام 18 سالی بو. ویسی ارجان جی 30 سالی بو. ایریشکار ادعا کربوگو اوج مطلو حزلکه. دادگهه 15 سال جزای حفظه لویسی ارجان بری. لی تبی هفدو و 9 سال گرتی بمینه. ویسی ارجان گله بری سر مطلو دا بو. گچک 58 روشان در چاودریا سرویس کریتیک دما دکتوران دست خواهجه شوشت بو. جبر که گله در میجی ویدا جی کر بو. لی پشت 58 روشان مطلوب خواهد لاشه ویجی فلجی بو. جسدی 95 سخت ما.
گنه انمین اولونده بند هنگلیدم بند کندی سواشونده کن پیرده بویرد ممشکی پیپده باشقا پیر جهانی آوز بای داربندان آفلام
اولدرون. هجای گوت نیکو؟ مطلقایا بریا که وره بریندار کرن بشتار برنامه که استرامبیجی آ تلویزیونان ببو. دنگه که خوش لسر مطلقه بو. استرامبیجی که نافدار آ ترکشی gotubu ku ewe pişkiriya mutlu buke. Her wisa gelek hunermenci gotubun ku dengi mutlu xweşe ewe bibe stranbejeka serkefti. Lêb guleyek jiyana wê serubin bû. Bextê wê reş bû. Bext lê reş geriya. Niha li erxanê li mala diya xwe ji sedî 95 laşê wê felce. Tenê dikare li piya bisekine. Pir hindik dikare gavên biçûk biajje û dikare biaxive. Mutlu niha li malê wextê xwe li ber paçê derbas dike û bêriya xwişka xwe dilek dike. Ji bo wê lorkan dibarîne. Ew jî zêmaran dibêje. Mutlu dibêje heta dilê mirovan neşewite, mirov nikare zêmaran bêje, hewaran bike. Li mala bavê Mutlu şîna derdê dilek daye ser derdê ê Mutlu. Diya wan xanim şînê daye. Ji bo bextê reş ê keça xwe digri û gaziyan dike. Halê diya wê dilê Mutlu jî dişewitîne. Ew jî digri. Mutlu doza edaletê dike. Dibêje li Tirkiyeyê yasa êrişkaran kujeran dipyalîze. Dema jintên kuştin raya giştî li ser jinan xerab diaxivin. Lê nakevin pey xerabiya mêrên kujer. Her wiha destnîşan dike ku dixwaze li zanîngehê hiqûqê bixwîne. Bibe avukat û parêzeriya jinan bike ji bo edalet ciyê xwe bibîne. Xwişka Mutlu songil jî gazina dike ku dema Mutlu derketibû bername televizyonan dema ku çapemenî li ser wê nûçeyan çê dikir gelek hunermendan digotin ew ê piştgirî bidin Mutlu. Lê ev gotin ev daxuyanî li pêş kameraman kes Mutlu bibîr neaniye. Ev destnîşan dike ger Mutlu qasî du salan li nexweşxaneyek were dermankirin doktor dibêjin ku ew ê baş bibe bi serê xwe dikaribe rabe û bigere. Çîroka xemgîn a Mutlu û a xwişka wê tenê ji hezaran yek êjinên li Tirkiyeyê ne. Kuştina jinan her salê li Tirkiyeyê zêdetir dibe. Li gorî platforma em ê kuştina jinan rawestînin, tenê di meha Hezîranê de li Tirkiyeyê 27 jin hatine kuştin. Û guman heye ku 23 jinên din jî hatibin kuştin. Ji meha yekê heta îro jî li seranserê Tirkiyeyê 285 jin hatine kuştin. Di sala 2019-yan da ev hejmar jî 416 bû. Digel tundiya ser jinê, hukûmeta Tirkiyeyê dixwaze imzaya xwe ji protokola Istanbulê vekişîne ku ev protokol li hember tundiyê jinan bi yasayan diparêze û cezayê giran dide êrişkaran. Lê niha nîqaş tê kirin û gelek aliyên AKP dibêjin ev protokol dijî hebûna malbatê ye û piştgiriyê dide hevzayendan jî. Lê komeleya jinan, tevgerên jinan li dijî daxuyaniyên hikûmetê derdikevin û bang dikin dibêjin ku Tirkiye divê ji vê protokolê venekşe heta vê protokolê weka yasa qebûl bike. Her wisa balê dikşînin ser xeterê û dibêjin ger ev protokol were betalkirin, tundiya li ser jinê jî hem bêhtir bibe, hem jî wê bibe normala jiyanê. Esatice Kamer ve raporte şuara ji Amedê peşkeşkir.
Like bike, para ve bike, tebniya xwe binivsîne. SBS Kurdî li ser Facebook bişopîne.